Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, kittieb u ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xembi. Nisselmulkom u għal-darbohna nistidnukom għal-program tana kull bidu mil-ħsieb. Maħna bħassoltu għanna professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver.
Nsellimlek u
nir-ingrazzjak il-tinsak maħna. U l-lum san nipurfaw nifmu ftit il-prezenza ta' religjon. Maħna għeddin għajxu f'Malta. F'Malta nduru fejn nduru dejjem jisibu kappella, niċċa, xi ħaġa jitfakkarna fir-reliġjon. Illum san nitkellmu dwar il-prezenza ta' religjon f'Malta. Oliver, Malta u religjon dwar kważi saru sinonimi, għam l-azmin li kun jgħidu Malta kattoliċissima, għafna drabi u koll inħarsu lejn it-toroq tagħna u naraw il-preżenza reliġjuża fit-toroq. Inħarsu lejn il-qdumijiet tagħna naraw ukoll il-preżenza tat-twemmin. X'inhi l-importanza ta' reliġjon għal bniedem?
Dik hija mistoqsija li m'għandax taqsam xejn biex ngħidlek ma' Malta, jew kull pajjiż li għandu xi reliġjon jew oħra. Għandax taqsam pjuttost ma' l-bżonn li jħoss il-bniedem u dwar dan naħseb li hawn konsens f'kull żmien, f'kull pajjiż, f'kull ċiviltà, għaliex kull imkien u dejjem nafu b'ċertezza li kien hemm u għandna fostna illum ukoll il-bżonn ta' reliġjożità jekk mhux ta' reliġjon vera propja, ġifieri l-bniedem jibqa' jistaqsi dejjem jien minn fejn ġejt, x'i qed nagħmilgħu u fejn sejjer, jekk sejjer x'imkien, jiġifieri din l-mistoqsija hija appuntu fondamentali, din mhix kwistjoni ta' żmien jew le. Mhix kwistjoni ta' moda jew le, hija kwistjoni ta' bżonn. Ġifieri l-bniedem qiegħed jgħid jekk jiena l-aspirina ma toġobnix, l-raġul jiħtar ras se nagħmel bih. L-raġul jiħtar ras huwa l-mistoqsija x'nu s-sens tal-affarijiet. U l-benessri, u l-kumdità, l-teknoloġija, l-erf, l-arti, il-kobor tal-bniedem fil-maestrija kollha tiegħu, dan kollu kważi kważi jew imbagħad soġġett tal-mistoqsija sowot. Le għal xiex. Se nagħmel bih, saħħel ħadd ta' warajja, però sa dan it-tant. Għaliex ma nistax inkompli ngħaw dak jien ukoll, jiġifieri il-problema l-kbira tal-bniedem kienet u tibqa' il-permanenza sa meta u għalfejn u għaliex xikwit fil-Malti li distingu bejn għaliex u għalfejn u għaliex tisser raġuni għalfejn tisser mbagħad niskop prattiku x'ngħidlek. Għaliex żarbun għax ieħor tqattali għalfejn biex nilbsu. Kien mhumiex l-istess tweġiba għax mhumiex l-istess mistoqsija. Għaliex u għalfejn insomma tnejn huma mistoqsijiet reliġjużi wkoll. Aħna f'dan il-każ għax qegħdin fil-Mediterran fost l-oħrajn, għandna tradizzjoni li hija kulturali daqskemm hija reliġjuża. U hija hekk għaliex għal sekli sħaħ għal eluf ta' snin il-kultura u r-reliġjon intisġu u saru bħala ħaġa waħda. Fil-fatt anke il-konflitti, il-konfronti reċenti li kienu fl-istorja ta' Malta dal-aħħar 100 sena biex ngħidlek, kienu essenzjalment konflitti biex tinħall b'xi mod jew tidbiddel din ir-rabta solida li b'termini demokratiċi mhux dejjem dejjem bħala demokratika bej reliġjon u politika, bej knisja u stat. U dik ukoll hija problema li salvejnija ilha ġej ħafna fuq ċiviltà oċidentali, wis qabel l-Illuminiżmu, li wis qabel Voltaire u Russo, nsibu għati ġa anki jak trid fi żmien il-Griegi. Imma aħna ħassejnija fis-seklu 19 u salvejnija b'xi mod. Jifri f'Malta il-kult reliġjuż u l-kult kulturali uman għal sekli sħaħ jien ngħid anki llum sa ċertu punt mhux għal kollox però. Huma marbuti ħafna ma' xulxin għax tinsiex li ebda reliġjon mhux tagħna biss. Mhux reliġjon Kattolika jew Nisranija biss, jew Protestanta jew l-Islam biss, jew Ġudaiżmu biss, kull reliġjon li nafu biha. Ma tistax timbet jekk mhux f'ħamrija. U dik il-ħamrija dik li ngħidu il-kultura, kultura x'inhi hija kollox. barra dak li sebt tiġa. Il-kultura hija il-fatt li jina qiegħed immiss lin-natura. Il-natura dik li ħalaq Alla, il-kultura dik li nagħmel bin-natura jien li fili ngħidu aħna jekk jiena nara, jekk jiena nisma', dik hija natura, jekk jiena ntejjeb is-smieħ tiegħi jew l-ħars tiegħi jew l-vista tiegħi b'nuċċali, dik hija kultura. Jekk jiena nejja bil-wieqfa, dik hija natura. Li nivvinta siġġu jew noqgħod fuq ġebla, dik hija kultura. Ikun nagħmel bniedem viżavi natura. Issa parti minn din kultura hija essenzjalment ir-reliġjon, ċe l-mistoqsijiet il-kbar li jagħtu sens lill-issa għax sens reliġjuż jiena dovut u fid-dover li nġibruh issew miegħu f'kollox ma' kulħadd. Mbagħad anke t-tifsira ekstra terrena li jiġri meta fiżika li hemm il-fiżiku. Dak li aħna nqiemu bħala s-sens li għalla. Dak li aħna nittama' li huwa l-ħajja ta' min jgħaddi għaddina l-oħra. Jifri dan kollu huwa forma ta' investiment anke fil-benessri. Anki l-politiku biss għandu bżonn li jkollu soċjetà reliġjuża. Imposta, assolutament. Reliġjuża appuntu għax hija mibnija fuq konvinzjoni. Konvinzjoni ta' benessri li jibdaw ma jispiċċa ċapero. Fri miex kwistjoni ta' soċjoloġija biss. Il-fidi miex karità biss, hija karità minħabba xi ħaġa. Għażraqas hija karità ta' ġustizzja, karità ta' eroiżmu. Differenza bejn li tagħti xi ħaġa lill-proxmu tiegħek għax inti ċivili fid-dmin, dik hija politika. Li tagħti sal-estrem, dik hija reliġjużità. Allora t-tnejn flimkien jitwaħdu u jsiru ħaġa waħda, bħalma saru fil-kultura tagħna, bħalma saru fil-Mediterran, bħalma għadu fil-Mediterran. Fejn tmur fejn tmur, anke jekk hemm stati lajk illum, jew ex reliġjużi jew post reliġjużi, però l-impronta li hemm mill-kċina sa katedral, mill-isport sal-ħajja soċjali kulturali sa ssiba. Inutli ninsew li warajna fi spallejna għandna storja ta' millena sa fejn sena ta' kultura. Jew aktar, fil-kastan aktar, għax għandek anki t-tempju l-qodma, ma tiġak nejjes.
Oliver, ma jistax ikun li din l-idea ta' reliġjoni e idea ta' konvenjenza jisu hemm mistoqsijiet li m'għandix tweġiba għalihom. Issi jekk nivvinta xi ħaġa li nemmen fiha jisu tweġiba nsiba dejjem. Anke jekk ngħid li m'hemmx tweġiba minħabba twemmin, allura r-reliġjon tista' tkun konvenjenza biss.
Hija konvenjenza bħal kollox huwa konvenjenti. Il-bidem huwa konvenjenti għaliex huwa sistema ta' liġijiet fiżiċi, fiżjoloġiċi, intellettwali, mentali dan li trid. Ix-xjenzi kollha jagħtuna definizzjoni sena tal-bniedem skont kompetenzi differenti, bidem huwa magna li tagħmel is-sens li għandha rokki fih ukoll kompletament. L-inkonvenjenza tfisser li tiegħed kollox flimkien, konvenire, venire kon, tiġi ma, tiegħed flimkien, torganizza, dawn ikun l-raf ftit jew l-istess tifsiri tagħhom dawn il-kelmiet. Iva konvenjenza, però hija l-aqwa konvenjenza. Għax inti taħdem biex tgħix. Inti tgħix għal xiex, jifieri l-għaliex, l-għalfejn huma mistoqsijiet konvenjenti. Jekk jiena nara għalilek taħdem naf biċ-ċamara, gwardaroba jiena ngħidlek għalfejn se tagħmilha, se tieni tweġiba. Jekk jiena naf x'inhi gwardaroba lażem saqsik, ngħidlek kemm hi sabiħa, kemm hi komda, kemm hi utli, kemm hi effiċjenti, dik hija konvenjenza, ġifieri jekk taqbad dal-istess mudell f'ħajjitna kollha ssib li ħajjitna hemm hija paralleli. Paralleli, mhux eżempji, paralleli narom jien. Kollox huwa rib xulxin u kollox għandu ċerta simetrija. Galileo qala fuq kulħadd le l-ħajja hija ktieb, l-univers huwa ktieb għal Galileo. U li tista' dan il-ktieb huma matematiċi. U matematiċi, matematiċi li firi, hemm rabta bejn l-arti u r-reliġjon u x-xjenza, hemm rabta bejn dak li nimmaġinaw u dak li nikkonkludu, hemm rabta bejn dak li huwa somma u dak li huwa misteru. Jifieri hemm rabta bejn dak kollu leader bħalli kieku distint minn kollox. Xejn waħdu. Xejn waħdu, anke jekk l-idea ta' waħdi, ta' waħdu kienet il-kultura essenzjali għal inas mill-Illuminist għaw mill-Eżistenzjalisti Franċiżi sa' anki t-teatru tal-assurd u Pirandello u ħafna tfal li ħallew dawn il-grammassi tal-letteratura ta' żminna. Ċe kif jista' l-widem jisolvi il-problema ta' solitudni tiegħu, ċe hemm bil-bżonn li tingħeleb din is-solitudni, dik hija reliġjon.
Meta wieħed iħares lejn ir-reliġjon ukoll, jinduna li dejjem ir-reliġjon timmira lejn xi ħaġa ikbar mill-bniedem, ġifieri l-bniedem dejjem iħares lejn nifsu bħala xi ħaġa ħafna iżgħar minn dak li qed iqim. Għaliex din id-distanza biex ngħidlek bejnu u bejn l-esseri l-kbir ta' kull twemmi?
Għax l-erf huwa appuntu l-arfin ta' ċokol. Reazzjoni kbira fis-seklu tagħna fil-ferma tiegħi ta' jenna ħadd inqas minn Albert Einstein. Jo poeta, bla ma kiteb poezija, wa bnedem li jaħseb il-barra mill-fizika, il-barra mill-xjenza, u jara li xjenza hija l-ħajja, l-ħajja anki xjenza. Imma ħajja anki poezija, poezija fis-sens mhux ta' versi, ma ta' attitudni. Ġifieri, l-umiltà naħseb li hija l-ogħla valur li għandu l-bniedem. U l-umiltà twasslu biex isir għaref, u l-għerfu waslu biex ikunum li ċoħe, biex jifhem il-limitu tiegħu, ċ-ċukun tiegħu, il-ftit li jaf, il-ħafna li jaf huwa ftit. Dak il-ħafna allura huwa fidi. Dak il-ftit huwa l-fidi. Dak il-ftit ħafna huwa l-fatt li l-bniedem kapaċi jinżar l-kub tiegħu. U li jinżar l-kub tiegħu jfisser li huwa kapaċi jara l-limiti, huwa kapaċi jara l-kobor u stassew. Din kapaċi nammira, pereżempju, tim tal-futbol li huwa tajjeb ħafna. Proprio xi nażajru ma nafx nilgħab. Le, jien qed nammira l-kobor tiegħi stess. Jien qed nistqar il-kapaċità li għandi li napprezza dak li huwa akbar minni. Meta nsegwi awtur, meta nsegwi kantant, meta nammira muntanja, meta nammira jien naf staġun, meta nammira fjord jew bosk jew xi street, jien qed nammira xi ħaġa li hija akbar minni. Jien tħatu fuq dak li hu l-qofol ta' Malta l-baħar. Dak ħaġa li għandha Malta mhix il-boskijiet. Ta' busket naslu. Ma bosk bahar. Fir il-bahar huwa dak is-sens ukoll mhux biss fenomenu però anke sens li fija ta' kobor ta' infinita. Il-letteratura tagħna pal Mediterran kollu hija mimlija bl-idea tal-baħar u l-varjanti tal-likwidità. Ma dak huwa suġġett ieħor. Jiġifieri meta l-bniedem jiżgħar l-kub tiegħu jifhem li huwa għaref. Kull xjenzjat li qal jien hemm bżonn ivvinta pereżempju xi ħaġa. Jien ngħidu kif iġi vvintat ir-radju. Bil-mod il-mod matul is-sekli, ma qabel Marconi, anke wara Marconi nafu x'avanzi saru. Imma jinimmaġinaw dan il-ġenju li kien jismu Guglielmo Marconi fost ħafna oħrajn. Li għalli m'iniex kuntent li ma jkollniex xi ħaġa li bija tisma' mill-bogħod. Dik il-kurzita, dik l-umiltà tal-limitu huwa wasal għall-massimu tal-bravura tiegħu. Ix-xjenza hija forma ta' umiltà li fil-fatt għax kienet umli, għalhekk li hemm bżonn nsib xi ħaġa aħjar minn dak li għandi, sabet xi ħaġa li aħjar minn dak li kellna. Jiġifieri il-possibilità li x-xjenza taraf loġiku, kull meta tagħmel x-xjenza mhux miraklu, huwa kollu spjegabbli. Jiġifieri kien nistaġeb ajruplan li jtir, ma tantx nistaġeb dubbina li ttir, għadha pjuttost iddejjani, jekk hemm sal ittir, u ttir anke fejn ma nixtieġ ittir, jiġifieri kif nafu l-kollha, jiġifieri l-aeroporti tan-Nemus ma tantx huma aeroporti pjaċevoli jna x'kollha dejuna. Għaliex l-istess prinċipju, l-istess prinċipju jiġifieri hemm xi ħaġa li hija kbira fil-bniedem għax hija l-arfin ta' ċokon tiegħu fil-bniedem. Qed jivvinta l-liġi tan-natura bix-xjenza. U dik li ttieħu eluf miljuni ta' snin kif ħadet. L-isplużjoni xjentifika ta' żmienna jekk isplużjoni ta' bniedem li ilu ħafna l-kub tiegħu jipprova jiskopri kif id-dinja żgħira tiegħu jista' b'xi mod ilaqqa' il-kumdità mal-bżonn, in-natura max-xjenza, ix-xjenza mal-kultura, kultura mal-fidi x'ixtrid. Jiġifieri jekk beda l-bniedem bħala filosofu, bħala jiena f'baħħar, bħala bidwi, jkunu sar teknologu, dan kollu huwa proċess ta' għarfien ta' xi ħaġa li akbar minnu. Ġiel tantu kbir li jifhem li huwa żgħir.
Il-fatt li ħares lejn xi ħaġa kbira għax huwa żgħir, biex nagħtek mal-ewwel tiftieħ mhux tagħmel sens. Imma kultant insibu diffikultà li nifhmu kif xi ħadd jemmen f'xi ħaġa li ma jifhimx. Ġifier meta nitkellmu fuq il-fenomenu ta' Alla ta' l-esser il-kbir, il-ħolqien tad-dinja, xi ħaġa li ma nafux eżatt kif kienet. U aħna nħarsu lejha bħala dik xi ħaġa li għandha twassalna x'imkien. X'inhi din ir-rabta tal-bniedem lejn ix-xi ħaġa li hu qatt ma jista' jasal jifhem.
Maħiex mertu tal-bniedem ma jemx umiltà allura qed nruħu l-umiltà bħala l-qofol tal-elf. L-fidi bħala umiltà. L-fidi mhux fidi bħala umiltà. Jekk ħaġa tista' tispjega totalment, jekk miraklu tista' tispjega kompletament, ma jibqax miraklu. Tgħidli ma naċċettax, jiġi żgur tista' ma taċċettax. Jekk taċċettax għax tkun inżilt tal-kub tiegħek, dik biss hija differenza mhux tarfien.
X'inhu l-bżonn tal-miraklu?
Min jemmen mhux aktar intelliġenti minn ma jemmniex. Min jemmen għandu l-kub tiegħu jiċċaqlu ftit aktar dak kollox, ġifieri kapaċi jinżel hemmhekk. Ġifieri hija attitudni poetika, lirika jinnaf, artistika, kreattiva, sentimentali, emotiva xi trid, però bbażata fuq ir-raġuni. Bbażata ġifieri taħt l-kub tiegħu jiena l-kub tiegħu hemm tapit. U dak it-tapit huwa ir-raġuni. Inti ċedi r-raġuni għax tipossedi r-raġuni. Inti tonfoq ftit euro għax għandek dak euro, inti għandek il-bqija għax għandek aktar li hemm bżonn. Jifri, il-tapit li inti għandek taħt l-ġlejk u għat-tapit ta' bniedem għaref. Fidi miex stupidita. Hija erf imbidel fi stupidita apposta, jekk ma ssirux bħat-tfal żgħar. U x'jekk tibqgħu? Tikber u ssir, tillawrja li joħek flaqwa ħaġa li hija ritorn li sempliċità. U allura hemmhekk il-misteru u l-loġika jitħabbu flimkien, però mhux għax il-loġika se tesprimi Kollox imax il-loġika tħalligu l-abtit dik il-loġika dik il-raġuni. Raġuni hija, għal-frażi ta' Dickens, Oliver asks for more. U dak il-mor ma jiddependix minnu, però huwa dispost li jammetti li dak il-mor dak l-aktar jeżisti wkoll. Allora l-erf jispiċċa biex isir ukoll. U minn ta' kif għedna, l-erf jispiċċa biex isir mistennija.
Dak li ma tifhimx.
Li ma tifhimx.
Infakkarkom dan għal program kull bidu mil-ħsib ma' għanna professor Oliver Frigiri u x-nitkellmu dwar il-bżon u anke natura ta' reliġjon. Oliver, kum meta nkunu għaddejn fit-toroq tagħna ħaġa komuni ħafna li forsi ħaġa komuni wkoll li ma nagħtux kasa, ma ħafna bibien ta' djar tagħna nsibu ġbija reliġjuża, isa stqarrija li jien nemmen f'xi ħaġa. Għaliex dan il-bżonn li din l-istqarrija biex ngħidlek toħroġ daqshekk fil-beraħ?
Nixtieq li nfaħħar lin-nisna tal-mgħaddi missirietna omietna nisna, sikwieti maqdrom bla ma nafu. Missirietna omietna kellhom kollox maħżum fil-memorja, ma kinux injoranti. Kellhom l-erf li mhux l-erf forsi tagħna, u aħna għal l-injoranza li ma kienx tagħhom biex niftehmu li fil-fejn ibrillaw huma xi drabi aħna ma nistax nibrillaw. Rabel xejn kienu kostrutturi, kienu nies kreattivi, kienu nies konservattivi, nafu jikkonservaw, nafu jirabbu jifhem jżommu ġifieri. Kienu nies li ftit telu fuq blata xi drabi Malta kienet ftit telu biss, nex ilhom jibnu stat nazzjoni li lumqijat membru tal-Ewropa u pajjiż li għandu dan kollu ġifieri. Naħseb li missieru mietna hawn ċertifikat li qabarhom ma jindikax. Ħallejn jom ninżlu sikwit f'qabarhom isikim minn għalhom prositu grazzi qabel ma telqu. Allura jiena ngħid li qatt jasal iż-żmien u f'pajjiżna jinduna li għasek isħaħ il-missirijiet nomietna għal-batnija mal-folklor kollox sew però mhux biżejjed. Fosfajn tawna dan is-sens ta' umiltà. Jisna, allura parti minnhom hija marruta kemm għal dan il-fatt li l-ikonografija tagħna, il-grafija tagħna, il-pittura tagħna, anki profana, hija ta' natura reliġjuża. Nirrepeti, hekk kif id-dinja kollha kullum kien. Inklużi kontinent il-bot minna. Imma hekk jiżgur kif nafu fil-Mediterran tagħna, fis-sud tagħna, però mhux biss kif nafu dinja ħaġa universali, kull fejn il-bniedem, biex ma nix kull fejn il-ħajja, kull fejn ir-ruħ, kull fejn l-annimal, kull fejn ix-xewqa tal-ħajja, ma kienx xewqa tal-ħajja li tkompli. Dak il-qofol ta' kollox is-sens li jkompli, is-sens li ħaġa għandha sens akbar minna. Għalfejn allura dan kollu biex niftehmu? U allura li inti tesprimi dan kollu l-ikonografija biex bijat biex nafin, minn knisja, minn saf, sa santa, sa sistrit, li hija kważi kważi awtomatika. Bridem jagħmilha għax iħoss il-bżonn tagħha. Issa bih huwa dam Manuel. Is-sikwit l-akbar opri fl-arti, fil-mużika, fil-letteratura żgur, fil-pittura, fil-skultura, anke fil-żifna, fl-arkitettura m'hemm xalfejn ngħidu. Huma ta' natura reliġjuża, anki fis-seklu 20 u 21, anki illum, anki illum, l-aqwa arti għad għandha ta' kull xeħta ta' kull reliġjon, xeħta reliġjuża. U jiena ngħid anki meta mhix direttament reliġjuża per hija lajka, pseudo reliġjuża jew sanitate, jew sempliċiment lajka, fil-qiegħ tagħha ħassib li hija essenzjalment reliġjuża. Għaliex l-arti hija bħala inutilità kbira, hija ora mill-utilità allura hija anki utli. Ċoħi li t-esprimi dak li għad fuq mill-utilità tal-bnidem. Affarijiet fondamentali li gnis nejdu the best things in life are free. Għax ma tistax tixtri l-imħabba, l-rispett, l-gratitudni. You can take a horse to the water, but you can never make him drink. Għalix il-konvinzjoni tal-bnidem jaġeja mill-fatt li jem xaġa ġo fiħ li tejdlu ekku. Ma tistax tixtri għab il-flus. Kemm t-flus biex t-konvinċini fħaġa. Kemm trid biex tbiddel l-opinjoni ta' bniedem, ma tistax tagħmilha b'mod daqshekk organizzat. U aħna għandna tradizzjoni li tistaqsi. Meta xi drabi ma nistaqsux, xi drabi ngħidu għax il-parenti ma jistaqsux. Jiena jgħid meta bniedem ma jistaqsis mhux għax huwa żien, għax moħħu ma jtieħx, għax diġà konkluda għax għandu ċerta anke grazza feliċità. Jiġifieri f'pajjiżna għandna ħafna kwalitajiet żbieħ li huma dovuti għal din il-kultura ta' ċertezza u ta' mistennija li hija normalment marbuta ma' reliġjon. Tgħaddi minn kriżi reliġjon kif tgħaddi dejjem, għax hija l-istess soċjetà li tgħaddi minn dik il-kriżi. Però l-ħaġa tibqa' hemmhekk. Jekk fil-maltemp il-baħar kważi jara id-dajsa, ma jfissirx li issa li miswa li l-baħar ma jkollux dajjes. Id-dajsa tkampa jew titbiddel jew titġeddet jew titjieb jew tiġġirranġata però d-dajsa hija dajsa. Il-baħar jgħat hemm, allura d-dajsa bil-forsi tkun hemm. Id-dajsa hija l-bżonn li jħoss kull bniedem li mill-ħajja kollha jagħtiha sens. Waqta ma nistudjaw nifhmu, aktar ma jkollna benessri, aktar ma nkunu komdi għaw f'din-dinja, aktar ngħidu x'inhu s-sens ta' dan kollu. what is the answer to all this? But, by the way, what was the question? Gertrude State għabel ma mietet, għadu mekittivi l-gwar, Amerikani famuzi. Issa, xinet weġiba dan kollu, ma bil-ħaq, xkienet l-mistaqsija? Dan kullħat jistaqsih. U dak huwa primat li għandha reliġjon, li fil-mumenti l-veri, fondamentali, mhix out of point, mhix skomoda, mhix skomoda. Ma tiskomodakx, ma tgħidx li hija stupida, jew hija alienanti, jew hija kapriċċuża. Hija l-qofol tal-bniedem għalhekk huwa arti nirrepeti laqgħa poeżija, laqgħa lettera, laqgħa drammi, laqgħa romanzi, laqgħa mużika. Huma ta' natura reliġjuża. Tista' ddaqhom il-Knisja anke jekk mhumiex liturġiċi. Jena naħseb li huma liturġiċi dejjem kullimkien. Jekk il-Knisja kullimkien da stess. Għax jesprimu l-ansja li hemm fil-bniedem għax ħaġa akbar mill-bniedem. Beethoven darba qal anke għax kien batut mis-smih kif nafu, il-mużika tiegħek ma jimpurtax xi darba tisma'ha fil-ġenna. Beethoven.
Verek inħassu lejn l-skyline ta' Malta naraw iddominat minn koppli u kampnari ta' knejjes. Donnu anke biex ngħidlek il-mod kif ngħixu huwa ddominat mill-idea reliġjuża. Għaliex il-bniedem imax fuq kollox il-knejjes bnew bnedmin bnew Maltin bħalna fil-parroċċi tagħna. Għaliex il-bniedem dejjem ħares hekk nisa bħala il-bini kbir, il-bini li għandu jiddomina, il-bini li għandu jkun iċ-ċentru. Għaliex il-knisja allura sinifikat ta' reliġjon hija fiċ-ċentru anke tar-raħal fil-ħajja soċjali, mhux biss fil-ħajja spiritwali.
Dan li qed tgħid tajjeb inti Manuel jidher l-aktar meta wieħed ikun fuq ajruplan li sa fuq Malta, hemmhekk l-aħjar definizzjoni fiżika, grafika, viżiva, skulptorja jien naf xi ftit strutturali ngħid għaliex li tista' jkollok ta' Malta. Għandek iċ-ċentru li knisja mbagħad il-misraħ jew pjazza mbagħad l-istituzzjoni tewlenin bħal mija l-farmaċija, l-uffiċċju tal-kapillan, tal-avukat, tat-tabib xi naħin. Millum għandna diversi istituzzjoni oħrajn.
Mbagħad
il-każin li huwa istituzzjoni ta' kultura, tajb li huwa tifaħħar il-każini tal-Banet għax huma għajn kbira ħafna ta' kultura ta' kull tip, u jalla jkomplu jisset u s-saħħa tagħhom fil-livell distrettwali, fil-livell distrettwali f'Malta f'Malta jista' jsir ħafna progress fil-livell parrokjali u distrettwali aktar mill nazzjonali. U mbagħad għandek il-periferija, l-eliqi x'naf jien, li xi drabi kienu x-xogħol ta' min joqgħod fiċ-ċentru. Mbagħad kien ikollok l-istess struttura fuq ajruplan dajn idher ċar anke fi żminna, ħasab għalhekk ħares lejn ritratt tal-imgħoddi meta Malta kienet aktar biex ngħidlek inqas belt waħda aktar ħafna blut iwerħula x'naf jien. Jiġifieri dan kollu jindikalek li għandek storja li bniet bil-mod il-mod fuq dan il-punt ta'
ċentralità ta' reliġjoni.
Allura il-Knisja li qiegħda fin-nofs tindika fiżikament, għax l-arti tesprimi b'mod li jidher dak li fil-fatt ma jidhirx, jekk tisma' poeżija tħoss xi ħaġa li ma tidhirx, ross smajta, poeżija ħoss, ħoss mużikali ritmiku, mużika jħoss. Il-pittura hija xi ħaġa li tidher, l-iskultura xi ħaġa li tintmess, anke f'mużew ikollok din off-touch, però l-iskultura kważi kważi qiegħda hemmhekk biex għas-sens tattilu, eżatt. Fil-fatt każ li tmiss statwa huwa każ ta' San Pietru fil-Vatikan kif nafu saħak it-tiklu. L-iskultura mhux suppost tmissa ma kif ukoll tmiss. Bl-apprezzament jispiċċa li kulħadd jiġrilu bħal ma ġralu San Pietru għax kulħadd huwa devot tiegħu li saħak kif nafu t-tiklu. Interament it-tiklu. Għaliex qed ngħidlek, għaliex jekk għandek din iċ-ċentralità kemm hekk hija arkitettura gotika, ġifieri tapering, tira bil-pont għal fuq bħal idejn ta' bniedem qed jitlob, eh? Kemm hekk hija aktar robusta, maskili, virili, naf goffa, gwurija bħal huwa l-barokk, però insomma, anki l-barokk għandu s-sagralità tiegħu biex niftehem. Ferqiex hinn l-arkitettura, il-ġebra tal-bniedem meta bniet il-Knisja, bniet il-Knisja għaliex kellha bżonn id-dinja l-umanità tesprimi xi ħaġa li hija qed ħares il fuq. Li tersa kemm jista' jkun tolli idea kieku tista' tolli idea l-umanità u tilħaq kewba u tniżel kewba magħha se kien trid tidħol fil-ġnien u taqta' siġra, taqta' frotta ta' siġra bidek bla m'għandek bżonn minn jgħinek jew li titla' fuq sellum jew siġġu. Kif jista' bniedem jniżel bidu biex ngħidlek kewba ħa ngħidlek. Il-bniedem dejjem jipprova jagħmilha fl-iskultura. Iskultura, allura dan kollu li jagħmel fl-iskultura huwa indikattiv ta' dan il-bżonn tiegħu to reach out, li jimur li lin, li kważi jittawallu l-nifsu sa' fejnista. U dik tagħmilha appuntu il-knisja l-arkitettura. Il-kobor l-oli u appuntu l-bżonn tagħna li nħassu l-fuq. Tgħidu fuq isfel huma kollha kategoriji tal-moħħ tagħna limitat kif inhu. Imma fil-qofolem jina nara fil-kobor, għax kbir minix.
Kważi biex nagħtek l-eżistenza tal-irħula tagħna tan-nies tagħna ta' dak kollha li jgħixu flimkien huma mdawrin ma' din il-Knisja, jew bħala l-punt ta' tfemmin jew inkella anke l-punt ta' tlaqih bejniethom huwa punt soċjali wkoll. Fl-antik iz-żuntier kellu post importanti fil-ħajja tal-raħa l-ġveru, fuq iz-żuntier kienu jsiru l-kuntratti kollha, kienu jsiru l-laqgħat kollha, kien isir kollox hemmhekk. Illum dawn tfershu, imma allura tfisser li dak li kien ċentrali it-twemmin fil-bniedem qed jonqos, qed jispiċċa, qed idub, qed jieħu postu xi ħaġa oħra?
Tagħġibha fil-tema tiegħi għajiva. Żgur li għal sekli sħaħ dik li hija kultura, dik li hija fidi, dik li hija reliġjożità u dik li hija kreatività kienu l-istess ħaġa. F'Malta mhux kellna knisja, Malta kienet knisja. U meta żżar ma' knisja f'pajjiż ikollok xi ħaġa majna suġeru. Jekk naqas naf.
X'aħġa naqas?
95 minn 100 ikollok 5. Fi kultura majnas knisja jien naħseb f'Malta hija kważi deżert. Naturalment il-kultura tagħhom forom differenti hekk qed jiġru wkoll. Imma l-fatt hu li dawk li jaru antiki għandhom sens għax jipproduċew anki lilna li nistgħu ngħidu le. L-iva tiegħi hija storika, illa tiegħi trid tkun storika wkoll. Jiena ngħid li tfadal ħafna possibilità. L-aktar bit-tama kbira tifluna żgħażagħ tal-lum kif qed naraw, li dak kollu li rċevejna naddattaw ħal żminna bla ma nitilfu l-qofol tiegħu.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġi li miegħu llum tkellimna dwar it-tema tar-reliġjon. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliema.